Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім, хто слухае Еўрарадыё. Мяне клічуць Алег Барцавіч. У бліжэйшую гадзіну разам з Аленай Сівцовай будзем знаёміць вас з актуальнымі цікавымі падзеямі сённяшняга дня ў межах праграмы Еўразум. Размаўляць мы будзем вось пра што. Аляксандр Рыбак ацаніў спявачку Ланскую, якая будзе рэпрэзентаваць Беларусь на сёлетнім Еўрабачанні.
Да, ну Алёна мне очень нравится. У неё очень хорошее выступление было. Я на Ютубе её видел. И сейчас сзади её видел, когда я за сценой. Сзади она тоже очень красивая.
Ці здольныя беларусы ўзяць сёлета ўзнагароды міжнароднага конкурсу блогераў?
Когда ты сравниваешь о том, что происходит на Ближнем Востоке, там, в Греции, в Египте, там, в Сирии и так далее, да, ты видишь, что там наиболее интересно, и беларусы здесь явно проигрывают. У нас опыт лузеров, которым не получилось ничего сделать с помощью социальных медиа.
У ближайшую годину так само про то, что Италия за кризису отмовилась нават от проведения олимпийских гульнев. Чвэрць депутатаў парламенту захаваюць свае месцы ў палаце прадстаўнікоў, хочуць яны гэтага ці не. Вось так каротка і ёмісто. Увесь прынцып дзеяння нашага парламенту акрэсліваў блогер Віктар Малішэўскі. Дарэчы, гаворка пра якога яшчэ пойдзе ў гэтай праграме, і дамо мы яму выказацца па зусім іншай тэме, а зараз сябры пра депутатаў, пра выбарную кампанію. Дата парламенцкіх выбараў яшчэ невядомая, але дыскусіі наконт таго, хто зойме месца у палаце прадстаўнікоў актыўна ідуць. І менавіта ідэя, якая ідзе зверху, пра тое, што мусіць быць пераемнасць і не можа склад парламенту абнавіцца цалкам і мусіць застацца вось такія бывалыя старыкі, якія будуць дзяліцца досведам з маладымі. Дык вось, хто застанецца, што ён будзе там рабіць і як будзе гэты самы досвед перадаваць маладым, гэтую справу высвятляў Дмітрый Лукашук.
Депутаты парламента сегодняшнего чакают, коли их позовут выбираться у парламент наступный.
Треба, чтобы люди домовились помеж собой, потом позвали меня. И сказали, как ты глядишь на то, коли мы тебя вылучим еще раз. Тогда я дам отказ. А самому я не... Батьки меня так не учили, как будто по первой дети. Хотя тут нема каких-то великих секретов, до меня уже такие запыты были. Вот. Але ж я пока молчу.
Нечакана говорить наместник старшини комиссии по правах человека, национальных отношениях и СМИ Анатоль Глаз. Депутаты подтримливают идею керуника краины про переемность, каб депутаты старые были у новым парламенте. Бо каб разобраться у законодавчей працы, депутату потребны год, а то и полторы.
Я по себе знаю, когда приходят новые люди, вот как я пришел в этот созыв, то для того, чтобы вникнуть, это добрый год нужно, а то и полтора. Потерянное время.
Говорит Миколай Самосейко, старшиня парламентской комиссии по законодавству. Старшиня комиссии по ахове здоровья физической культуры с правом семьи Олег Величко уже двойчи обирался в палату представников. И он так само чакая, коли выборщики позовут на гэтые выборы.
Если избиратели посчитают нужным, значит они, я думаю, выразят свое мнение. Я пока сам не определился. Прежде всего, я должен сам решить это.
Депутат Валентина Леоненко признает, что сама такие пытания не вырашая. Я начакая пропановы, але не от выборщиков, а от партии.
Я в жизни занимала позицию такого рода. Если Родина сказала «надо», комсомол ответил «есть». То есть в данном случае я член Компартии. И если Компартия посчитает нужным меня рекомендовать и выдвигать от Компартии, вот тогда я буду принимать решение. Пока вот так разговор не идет. Нет решения, когда начнутся выборы, поэтому это пока вопрос такой в стадии осмысления.
Миколай Самосейко будет вырашать такое пытание по-человечи, у кругу семьи.
Знаете, я для себя еще не решил. Сам буду решать, кто может и семью, ну сам в основном, конечно.
И все ж Еврорадио знайшло народных обранников, якія больш у депутаты не пойдуть. Владимир Майсюк кажа, что двух депутатских терминов з яго хопить. Неяк и не ёмка ўжо.
Спасибо, я уже не. И не буду пытаться. Ну 62 года, поймите правильно. И уже два этих побыл. Честно говоря, уже их как-то и неудобно.
Не хоча больш депутатствовать и наместник старшини комиссии по аграрных пытаниях Владимир Майоров.
Я не буду участвовать в выборах. Будем работать на другой ниве.
Можа и сапраўды депутатам со стажем попрацовать у парламенте яшчэ и наступные 4 гады, каб іншыя люди час дарэмна не губляли. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Коли партия сказала «треба», комсомол отказал «ёсть». Вось черговая ёмистая фраза, якую не треба перерабляць, якая окресливая принцип дзеяння нашага парламенту. А вы кажете «выборы, выборы». Якія выборы?
Выборы, дурыборы.
Пакуль на версии вырашаюць, каго ўзяць у палату прадстаўнікоў, у Европе сур'ёзна непакоіцца сітуацыя ў нашай краіне. Напярэдадні згучнай заявай абрынуўся на афіцыйны Мінск новы старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц.
Беларускія ўлады будуць мець акрываўленыя рукі, калі ў турме памрэ Сергій Каваренка, сцвердзіў Шульц, маючы на ўвазе актывіста КХП МБНФ, які ўжо амаль 2 месяцы валадае за кратамі.
А ўжо заўтра Еўрапарламент мае прыняць новую рэзалюцыю па Беларусі. Што яна будзе ўтрымліваць? У рубрыцы Еўрафокус высвятляла Ганна Балаховіч.
У чацвер 16 лютага еўрапарламентары чарговы раз абмяркуюць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Чакаецца адмысловая рэзалюцыя. На думку палітолага Паўла Усава, Еўропа павінна заняць больш жорсткую пазіцыю адносна рэжыму ў Беларусі.
На сённяшні дзень еўразвяз еўрапейскія палітыкі павінны разумець, урэшце зразумець, што з Беларусі, з беларускім рэжымам на сённяшні дзень можна размаўляць толькі з пазіцыі сілы, а з іншага боку прапанаваць канкрэтныя рабіць канкрэтныя крокі ў дачыненні да супольнасці беларускай, то бок вырашыць прынамсі праблему з візай.
Нагадаем, што 14 лютага сваё абурэнне сітуацыі ў Беларусі выказаў старшыня Еўрапарламента Марцін Шульц. Заява старшыні была апублікаваная пасля ягонай размовы з еўракамісарам па пытаннях пашырэння і палітыцы добрасуседства ЕС Штэфанам Фюле. Прэс-сакратар старшыні Еўрапарламента Марцін Граеўскі расказаў пра падрабязнасці размовы.
Дужа чэсць. Іх размовы датычыла Беларусі.
Вялікая частка іх размовы датычыла Беларусі. Старшыня Шульц быў асабліва абураны ў сувязі з галадоўкай дзеяча апазіцыі Сергія Каваленкі. Ён патрактаваў гэта як чарговы доказ таго, што ў Беларусі парушаюцца асноўныя прынцыпы дэмакратыі і там не хапае пашаны да закону.
Дэмакратыі жабрак там шацунку да права.
Марцін Шульц таксама сказаў, што калі памрэ Сергій Каваленка, рукі беларускіх уладаў будуць акрываўленыя. Старшыня Еўрапарламента таксама занепакоены лёсам іншых літвязняў, працягвае Марцін Граеўскі.
Обычне жыццё Каваленкі загрожана ўжо сам сваіх годаў.
Сёння жыццё Каваленкі знаходзіцца пад пагрозаю, таму старшыня Шульц заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць палітвязня, каб той мог атрымаць неабходную медычную дапамогу. З нагоды сваёй адозвы старшыня Шульц паўтарыў сваё патрабаванне вызваліць і рэабілітаваць астатніх палітвязняў.
На думку прэс-сакратара старшыні Еўрапарламента, будучая рэзалюцыя паўторыць патрабаванні Марціна Шульца.
Я мислю, что все-таки так хасте, о которых вспомнялым, знайдем все.
Я думаю, что все гэтые пытанні, про якія я узгадваў, знойдуць месца ў рэзалюцыі. Еўрапейскі парламент асудзіць адсутнасць пашаны да закону парушэння правоў дэмакратыі ў Беларусі. Я дапускаю, што заклікае вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў.
Але галоўнае, гэта не заявы і дэкларацыі, а канкрэтныя дзеянні. Еўрапейскай палітыцы ў адносінах да Беларусі не хапае практычнага вымярэння, лічыць палітолаг Павел Усаў.
Далей гэтых дэкларацыяў палітыка не рэалізуецца, і таму па сутнасці ўся палітыка еўразвяза ў дачыненні да Беларусі, гэта палітыка рэзалюцыі і заклікаў. Калі ў далейшым палітыка еўрапейская будзе мець практычнае падмацаванне, пашырэнне эканамічных санкцый, як я казаў, пашырэнне спісу неўязных, тады можна чакаць пэўнай рэакцыі з боку беларускіх улад.
Нагадаем, што Еўрапарламент неаднаразова прымаў жорсткія рэзалюцыі з асуджэннем палітыкі беларускіх уладаў у галіне правоў чалавека. Але надзвычай крытычную пазіцыю еўрадэпутатаў не падтрымлівалі міністры замежных спраў краін сябраў ЕС, а менавіта яны вырашаюць, ці ўводзіць санкцыі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У кантэксце таго, якія праблемы зараз перажываюць некаторыя краіны еўразвязу, сапраўды здзіўляе, што знаходзяць еўрапейскія чыноўнікі і парламентары час на тое, каб рэагаваць на сітуацыю ў Беларусі, бо сябры, напрыклад, Грэцыя на 300 мільёнаў скараціла аб'ём пенсій, а Італія адмаўляецца ад змагання за правядзенне летняй алімпіяды ў Рыме. Усе гэтыя рашучыя крокі краіны паўднёвай Еўропы вымушаны падтрымаць у сувязі з сур'ёзным фінансавым крызісам, выкліканым вялікімі дзяржаўнымі пазыкамі. Гэты ды іншыя навіны старога кантыненту ў нашай рубрыцы Еўранавіны.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Грэцыя пагадзілася на скарачэнне пенсіі агулам на 300 мільёнаў еўра. Пра гэта стала вядома пасля пераносу з 15 на 20 лютага паседжання еўрагрупы, якая мусіла ўхваліць крэдытнае пагадненне Грэцыі з Еўрасаюзам. Міністэрства працы Грэцыі і тройка міжнародных крэдытораў, гэта Еўракамісія, Еўрапейскі цэнтрабанк і Міжнародны валютны фонд, усё ж дамовіліся, якім чынам будуць зніжаныя выдаткі на пенсіі. Нагадаю, што Грэцыя апынулася на мяжы дэфолту і толькі фінансавая дапамога можа выратаваць эканоміку гэтай краіны. Пасажыры Коста Канкордзіі падалі ў суд на гаспадароў лайнера. Адвакаты пацярпелых абвінавачваюць амерыканскую кампанію ў халатнасці, якая прывяла да аварыі. Аднак, на думку экспертаў, выйграць гэты суд у США будзе складана, інфармуе BBC. Нагадаю, што ў выніку крушэння лайнера Коста Канкордзія каля берагоў Італіі загінулі 17 чалавек. Целы яшчэ 15 пасажыраў выратавальнікам не ўдалося знайсці. На шчасце, трое беларусаў, якія адпачывалі на караблі, не пацярпелі. У Сербіі са снежнага палону выратавалі 255 чалавек. Людзей эвакуявалі пераважна з аддаленых раёнаў, дарогі да якіх былі цалкам занесеныя снегам. Праз гэта яны не маглі атрымаць медычную ці якую іншую дапамогу. Выратавальнікі працягваюць пошукавую аперацыю. Італія праз недахоп грошай адмовілася ад Алімпіады 2020 года. Прэм'ер-міністр Марыё Монці заявіў, што яго краіна больш не прэтэндуе на права праводзіць спаборніцтвы ў Рыме. Як інфармуе BBC, галоўнай прычынай такога рашэння з'яўляецца складанае эканамічнае становішча Італіі. 12,5 мільярдаў долараў, неабходныя для арганізацыі і правядзення буйнога спартовага мерапрыемства, могуць толькі павялічыць фінансавыя рызыкі краіны. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А зараз, сябры, да галоўнай падзеі тыдня ў жыцці нашага айчыннага шоу-бізнесу. Я думаю, што можна так яе назваць. Алена Ланская, віцяблянка, будзе бараніць гонар Беларусі на сёлетнім конкурсе «Еўрабачання». Такі вынік даў фінал адбору «Еўрафэст», які прайшоў у Мінскім палацы спорту.
Што праўда, адразу пасля завершэння фіналу з'явілася шмат засцярогаў адносна справядлівасці вынікаў. Адна з конкурсантак, Юнеш Абасова, на знак пратэсту пакінула імпрэзу, нават не дачакаючы аблячэння вынікаў.
Засцярогу адносна пераможцы хапае ў каментарах у сацыяльных сетках і ўвогуле. Дыскусія гарачая, некаторыя ўжо зараз чарговы раз, як і штогод, ставяць крыж на шансах нашай краіны на перамогу. Цікава, што гэта рэалізм ці беларускі фаталізм.
Пра вынікі Еўрафэсту, але не толькі, мы паразмаўлялі з колішнім пераможцам гэтага конкурсу беларускім нарвежцам Александрам Рыбаком.
Ім балазе ён ужывую, на ўласнай вочы бачыў усіх канкурсантаў, што праўда, як прызнаецца, ззаду. Працягвае Аня Балаховіч.
Зорка Еўрабачання Александр Рыбак прыляцеў у Мінск, каб выступіць на Еўрафэсце і пабачыцца з бабуляй. Тым не менш, гэтым разам завітаць да бабулі ў госці спявак не здолеў. Зінаіда Ягораўна сустрэлася з унукам у грымёрцы.
Ну, бабушка встретит, как всегда. И у меня же сейчас новая песня на белорусском языке. И я очень-очень рад, что публика так хорошо ее приняла. Я сейчас очень-очень рад, потому что, честное слово сказать, русский язык я не знаю, хорошо я пою или нехорошо, но так все хорошо отреагировали. Я думаю, что это очень-очень-очень хорошо для моей карьеры здесь, именно по-белорусски, на белорусском петь.
Гаворка ідзе пра песню «Небасхіл Еўропы», якую пераклаў на беларускую мову паэт Глеб Лабадзенка. Адбылося гэта ў межах праекта «Тузін перазагрузка 2», які ладзіў партал «Тузін гітоў» сумесна з культурніцкай кампаніяй «Будзьма беларусамі». Ці прыслухоўвалася журы да думкі пераможцы Еўрабачання падчас прыняцця рашэння на Еўрафэсце?
Я надеюсь, ніхто не прислушивался к моему мнению, потому что я же к артистам не прислушивался, я там много там наговорил. «Три коробки», как называется.
На пытанні, хто з конкурсантаў спадабаўся Александру, найперш згадвае гурт Light Sound.
Чуть-чуть послушал. Например, там мне Light Sound довольно понравился, но я только 10 секунд послушал и так сразу почувствовал, вот это прекрасная песня.
Аднак Рыбак признаецца, што і Алёна Ланская яму спадабалася, асабліва ззаду.
Да, ну Алёна мне очень нравится. У неё очень хорошее выступление было. Я на YouTube её видел. И сейчас сзади её видел, когда я за сценой. Сзади она тоже очень красивая.
Аднак, адказваючы сур'ёзна, артыст кажа, што Ланская сапраўды была мацнейшая за астатніх.
Сильнейшая, да. Не абязательна, што это самая лучшая мелодія, это ніхто не знает. На вкус і цвет таварыща нет. Но я считаю, што і мелодія очень хорошая, і яна па-настоящему самая сильная была певіца.
Пры гэтым Рыбак заўважае, што ў Ланской вымаўленне пакідае жадаць лепшага.
Ну да, ну у вас беларусаў такая ёсць, такая традыцыя.
Калі Еўрарадыё згадвае пра лісты віцебскіх чыноўнікаў з заклікамі галасаваць за Ланскую, Александра гэта не здзіўляе.
Норвегію, может быть, везде, может быть, потому что мир такой. У тех, которые деньги есть, они больше раскручивают своих артистов, чем другие. Но если бы была бы песня, которая в 10 миллионов раз лучше была, чем Алёнина, так та бы песня бы точно выиграла. Просто так получилось, что самая лучшая песня, у нее тоже была хорошая команда.
Як даведалася Еўрарадыё, хутка адбудзецца прэзентацыя кліпа на беларускамоўную версію «Небасхілу Еўропы». У Мінску ён падпісаў адпаведную дамову на выкарыстанне песні з паэтам Глебам Лабадзенка. А кліп спявак зняў ва Украіне за свае ўласныя грошы.
У меня тоже план есть диск сделать, и очень хорошо было бы, чтобы несколько белорусские песни тоже были. Но и я клип сделал именно на белорусском языке. Да, «Небосхил Европы». Потому что я очень люблю вашу страну. Ну, это наша, но я когда в Норвегии живу, так это ваша. Так что мне очень нравится, когда она наконец-то наша тоже.
Служба информации Еўрарадыё.
Есть у белорусов проблема, традиция спевать дрэнна по-английски. Вот что меркуя. Александр Рыбак, кажучи про имоверные причины того, что мы каждый год так стараючися никак не можем выгулять Евробачення и перемогчи на им. Але, напевно, проблема не только у гэтым. И вот якая, на вашу думку, какие еще проблемы переследуют белорусов на гэтых международных конкурсах? Про гэта в нашей сталой рубрице «Вам слово».
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, чаму Беларусь не может перемагчы на Еўрабачанні?
Талантов, может быть. Как-то не знаю. Если честно, не сильно интересовался, не смотрел. Вот, но прошлые годы смотрел, ничего сильно впечатляющего не было.
Ну, я, пожалуй, поддержу. Не хватает, наверное, талантов, может быть, какое-то закостенелое мышление ребят, которые отбирают все-таки на это Евровидение. Таланты должны быть. Осталось только их найти.
Наверное, таланты. Честно говоря, я не смотрю Евровидение, не смотрю за нашими конкурсантами.
Может быть, недостаточно креатива какого-нибудь. В принципе, все это в основном недостаточно креатива, потому что финансовых вложений, насколько мне известно, достаточно, как информируют СМИ об этом. В принципе, специалисты тоже хорошие. Но вот, если сравнивать с конкурентами, которые участвуют на Евровидении, то мы, конечно, в творчестве где-то мы проигрываем.
Ну, в этом есть политический момент, я думаю.
Какой?
Ну, об этом лучше у другого спросить человека, не у меня.
Может, потому что у нас как-то это не развито, ну, вот эта вся эстрада и так далее. У нас, в принципе, музыкальное направление в Беларуси не поддерживается и не развито, поэтому как бы и никого нет победивших.
Ну, чего-то не хватает. Может, надо стараний больше, терпения больше, усилий больше прилаживать. Возможно, так. Ну, а так мы все подробности не знаем, что там и как там у нас.
Это были ваши слова.
У працяг тэмы пра міжнароднае прызнанне ў адрозненні ад музыкаў, айчынныя блогеры, напрыклад, акурат могуць пахваліцца перамогамі на міжнароднай арэне. Што праўда, іх не было шмат, ды і цікавасць да Беларусі ў сацыяльных сетках апошнім часам рэзка ўпала.
А ўсё таму, што ў нашых блогераў склалася рэнаме лузераў, якія не здольныя ініцыяваць змены ў сваёй краіне. Так, як гэта атрымалася ў іхных калегаў з арабскіх краінаў.
Сакрэт перамогі на тых беларусаў-блогераў, якія ўсё ж атрымалі міжнароднае прызнанне, здабываў Павел Свярлоў.
13 лютага пачаўся прыём заявак на конкурс блогаў і сеціўных суполак «The Bobs». Цягам месяца карыстальнікі інтэрнэта могуць прапанаваць сваіх кандыдатаў. Сярод 11 моваў, на якіх праходзіць конкурс, на жаль, няма беларускай.
Deutsche Welle працуе на 30 мовах. Сярод гэтых моваў зараз няма беларускай мовы. Раней на Deutsche Welle была перадача «Беларуская хроніка», якая выходзіла ў тым ліку на беларускай мове, але так ці інакш гэтая праграма рабілася рускай рэдакцыяй Deutsche Welle. З прычыны адсутнасці моўнай рэдакцыі, як я мяркую, нема вось таго, хто бы лабіраваў інтарэсы беларускай мовы, і нема таго, хто бы прасунуў у такі праект, як «Бобс», беларускую мову.
Распавядае Еўрарадыё журналіст Deutsche Welle Паўлюк Быкоўскі. Ён пільна сочыць як за гэтым конкурсам, так і за развіццём блогасферы. Партугальская, персідская, індонезійская і нават бенгальская – беларуская ж мова па-ранейшаму застаецца часткай кірылічнага сегмента блогаў і вымушаная канкураваць з рускай і украінскай. На думку одного з фіналістів The Bobs 2010, блогера Віктора Малішевського, шанси білорусів на перемогу невеликі.
Білоруські новини не в тренді. То есть там что-то происходит, ни к чему это не приводит, да? Когда ты сравниваешь о том, что происходит на Ближнем Востоке, там, в Греции, в Египте, там, в Сирии и так далее, да? Ты видишь, что там наиболее интересно, тем более, что там, типа, опыт социальных медиа, там, все остальное. И Беларусь здесь явно проигрывает. У нас опыт лузеров, которым не получилось ничего сделать с помощью социальных медиа.
Спадар Малішевський звертая увагу на перекос у громадской думцы. Насамрэч, гэта революция робить блогеров, а не наадварот. Тым не менш, блогі ўяўляюцца небяспечнымі ў вачах уладаў. І яны пачынаюць са свайго боку ціснуць на сацыяльныя медыя, не заўважаючы іх актуальнасці і патэнцыялу, не звязанага з палітычнай барацьбой. Што праўда, ёсць і іншая прычына, з якой блог беларускага аўтара наўрад ці пераможа ў The Bobs.
Там сярэдзі членаў журы ёсць чалавек з Расіі, да? Ну, это будет конкуренция между российскими блогами и каким-то белорусским, да? Ну и понятно, что ему тоже не до конца понятно, что происходит в стране. Вот, поэтому наибольшие шансы есть у блогов, которые делают какие-то картинки или какие-то фотографии.
Але и тут несподеланная засада. Журналистка Ксения Авимова, чей блог «Фотографоманство» 4 года тому перемог у The Bobs, кажа, что лепшие белорусские фотографы гребают вести дённики у интернете. А коли и робить гэта, дык ставятся до наполнения своих блогов не ахайно, а не до штодённой працы.
Люди, которых я ценю как фотографов, да, не ведут блоги так, чтобы постоянно, что-то для них так. Что-то есть время, о, вот классно, фоточка можно показать. Например, Юля Дорошкевич свой блог забросила практически, там появляется все очень редко. Наташа Облажей, которая завела блог в живом журнале, по-моему, его обновляет тоже чрезвычайно редко. Я вспомнила блог Димы Брушко, который обновляет его очень редко, но это очень хорошие снимки, которые он видит очень интересно. И я еще вспомнила про своего друга Сашу Васюковича, который тоже невероятно талантливый человек. Вот, и он обновляет свой ЖЖ гораздо чаще, у него очень достойная работа.
Перемога белорусского блога в конкурсе The Bobs еще раз звернула повагу людей по всем свете на проблемы, якія доводится вырашать нашей краине. Что правда, сами финалисты и переможцы конкурсу истотных дивидендов не отрымливаюць. Хіба што на замежныя канферэнцыі сталі часта запрашаць, жартуе Віктор Малішевскі. І кожны год, калі пачынаецца The Bobs, даводзіцца прыдумляць новыя адказы на заўсёдныя пытанні, дадае Ксенія Авімова. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем Паўлу. Гэта праграма «Еўразум» з Олегам Марцевічам, Еленай Сідозай. І праз некалькі хвілін наша музычная рэдакцыя. Вернемся да музычнай тэмы і падсумуем, што дзеецца ў нашым беларускім шоу-бізнесе, апроч «Еўрабачання», а таксама і ў сусветным, як жа без яго.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Вядомы ерванскі фотограф Карен Мірзаян зняў фільм пра беларускі музычны андэграўнд «Песні вольнай Беларусі». У галоўных ролях 12-хвіліннага фільма «Замалёўкі» прадзюсар Александр Богданаў і музычны журналіст Зміцер Падбярэскі, якія робяць экскурс у гісторыю айчыннага андэграўнду і знаёмяць гледача з сучаснымі героямі беларускай альтэрнатыўнай сцэны. У выніку у кадры ўзнікаюць Лявон Вольскі з песні, прысвечанай Міхалку, рокер-джокер Рэха, праект «ЫЫ» падчас рэпетыцый і концерт Вінцэнта. Правда, дзеліцца ўражаннямі з Еўрарадыё Александр Богданаў, фільм не дае поўнага ўяўлення пра асаблівасці андэграўнднага руху Беларусі.
По картинке мне очень понравилось, а по содержательной части ощущения передались общие, ну, о том, что происходит, но общей ситуации невозможно было как-то отразить такие короткие сроки для человека, который нифига не знает про это.
Фільм «Андэграўнд. Песні вольнай Беларусі» з'яўляецца часткай праекту «Страна, которой больше нет», які робіць портал «Лента.ру» і які прысвечаны 20-годдзю распаду СССР. Сутнасць праекта заключаецца ў тым, што ў краіны былога саюзу засылаецца фатограф ці журналіст. Цягам некалькіх дзён ён спрабуе правесці паралелі паміж жыццём тады і жыццём зараз у пэўным яго аспекце. Одразу після перемоги у фіналі Єврофесту Альони Ланської у інтернеті з'явилося фото ще одного агітаційного листа у її підтримку. Гетим разом голосувати за 26-годову заслужену артистку Білорусі раюсь навученцям Засіповіцького району. Зрозуміло, гета викликала хвалю обурення серед інтернет-користальників. Але з усім не з'явилась співачку.
Я совершенно спокойно отношусь к тому, что пишут. Когда человек становится известным и популярным, то в любом случае у него находятся как и поклонники, так и противники. Поэтому не хочу муссировать то, что не доказано, и то, что кто-то что-то поделал, придумал. Хочу еще сказать, что победа была до конца неизвестна, потому что постоянно в том же интернете то я на первом месте, то Лайсам на первом месте, то Гинеш на первом месте. И здесь уже все зависело от телезрителей, от поклонников.
Нагадаем, что за несколько дней до финала Еврофеста появилась информация, что визитовку Алины Ланской рассылает по держпредприемствах Витебске облвыконкам. Гэты факт Еврорадио подтвердили и у Оаршанском отделе культуры. Еврорадио так само звернула увагу на то, что подчас обвешения выников Еврофеста на твары Алены Ланской не было ни радости, ни изъявления. Спевашка тлумашись гэта тым, что чакала выников голосования глядачов. Бо вырашила, что только что обвесили про выбор журы проекта. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
Эх, Маша, 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 як же ты забыла сказаць, што гурт Лепс Трубецкой, самы вядомы, самы ўплывовы беларускі гурт, выпускае новы альбом, гэта мы ўжо ведаем даўно, але ён будзе называцца Рапкор. Пра гэта сёння Сергей Міхалок распавёў усім у інтэрнэце. І Рапкор гэта скарачэнне ад старога панятку працоўны карэспандэнт. Цяпер гурт будзе займацца менавіта музычнай журналістыкай, музычнай гонза-журналістыкай. Гэта патлумачыў Сергей. Яны будуць пісаць песні, перадавіцы па гарачых, слядах падзеяў.
Ну і вось менавіта чаму хардкор і чаму гонза, таму што альбом абяцае быць самым жорсткім ва ўсёй творчасці гурта. Вось, а не сказалася, я думаю, што таму што ўсе мы захапіліся Аленай Ланской, абсалютна не хардкорнай выканаўцай, а вельмі такой прыемнай і пухнатай якбы для ўсіх. Хаця думаю, што напрыклад, выступ Ляпіса на Еўрабачанні быў бы сапраўднай сенсацыяй, але думаю, што Сергею Міхалку гэта не было б цікава. Сябры, і на гэтым мы завяршаем сённяшнюю праграму Еўразум. Болей інфармацыі, як заўжды, можна знайсці на нашым сайце eurorada.fm ці eurorada.by. Алена Сівцова і Олег Барцавіч працавалі для вас. Бывайце.
Пакуль. Еўразум.
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.